Hizqiyol 36. bob. Egamiz menga dedi: "Ey inson, Isroil tog'lari haqida shunday bashorat qil. Ey Isroil tog'lari, egamizning so'zini eshiting. Egamiz Rabbi shunday demoqda: G'animlaringiz sizni mazah qilib, aha, bu ko'hna tepaliklar endi bizniki bo'ldi, deb aytgan edilar. Shuning uchun, ey inson, bashorat qilib ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda: Qo'shni xalqlar sizlarga har yoqdan hamla qilib, sizlarni xonavayron qilganlari uchun sizlar ularning mulki bo'ldingiz. Odamlardan haqoratlar eshitib, xo'rliklar ko'rdingiz. Ey Isroil tog'lari, endi mening so'zimni eshiting. Men egangiz Rabbi. Tog'laru qirlarga, soyliklaru vodiylarga, xarobazorlaru huvullagan shaharlarga gapirmoqdaman. Axir, bu shaharlar atrofdagi hamma xalqlarga o'lja va kulgi bo'ldi. Men egangiz Rabbi aytamanki, Isroil atrofida yashagan xalqlardan, xususan Edom xalqidan qattiq g'azabdaman. Chunki ular nafrat tuyg'usiga berilib, yaylovlarni talon-taroj qilish uchun yurtimni qo'lga kiritdilar. Shunda o'zida yo'q xursand bo'ldilar. Ey inson, shu sababdan Isroil yurti haqida bashorat qilib, tog'lar u qirlarga, soyliklar u vodiylarga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda: Qo'shni xalqlar sizlarni qanchalik xo'rlaganini ko'rib, g'azabim keldi. Rashkim qo'zida. Shu sababdan men, egangiz Rabbi, ont ichib aytamanki, atrofingizdagi barcha xalqlarni xo'rlamay qo'ymayman. Sizlar esa, ey Isroil tog'lari, butoq chiqarasizlar. Xalqim Isroil uchun mo'l hosil yetishtirasizlar. Ha, ko'p o'tmay ular o'z yurtiga qaytib keladilar. Men sizlarga yuz buraman. O'zim sizlarga g'amxo'rlik qilaman. Yerlaringiz shudgor qilinadi. Ekinlar ekiladi. Men Isroil aholisini ko'paytiraman. Butun Isroil xonadonini son sanoqsiz qilaman. Huvullagan shaharlarga odamlar ko'chib keladi. Vayronalar qayta tiklanadi. Nafaqat odamlarning, balki mol qo'ylarning ham soni behad ko'payadi. Ular ko'payib, barakali bo'ladi. Yurtingiz ilgarigiday odamlarga to'lib toshadi. Men sizlarni oldingidan ham a'loroq hayotga erishtiraman. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Men xalqim Isroilni oldingizga yetaklab kelaman. Ular yerlaringizga egalik qiladilar. Sizlar xalqimning mulki bo'lasizlar. Xalqimning farzandlarini boshqa nobud qilmaysizlar. Egamiz Rabbi shunday demoqda: Ey Isroil tog'lari, odamlar sizlar haqingizda shunday gapirishadi: Isroil yurti o'z odamlarini nobud qiladi. O'z xalqini farzandlaridan judo qiladi. Ammo endi sizlar odamlarni nobud qilmaysizlar. Xalqingizni farzandlaridan judo qilmaysizlar, deb aytmoqda egamiz Rabbi. Begona xalqlar sizlarni haqorat qilishlarga va ustingizdan kulishlarga men yo'l qo'ymayman. Bundan buyon xalqimning qoqilishiga sizlar sabab bo'lmaysiz. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Isroil xalqi ona yurtida yashab yurgan paytida yerni yaramas qilmishlari bilan bulg'agan edi. Ularning bunday qilmishlari mening nazarimda hayz ko'rgan ayolday nopok edi. Ular yurtda qon to'kkanlari uchun, butlarga sig'inib zaminni bulg'aganlari uchun men ularning ustiga g'azabimni sochgan edim. Ularni xalqlar orasiga tarqatib tashlagan edim. Boshqa yurtlarga quvib yuborgan edim. Men ularni tutgan yo'llari va qilgan qilmishlariga yarasha jazolagan edim. Biroq ular borgan joylarida meni badnom qilishdi. Ularni ko'rgan odamlar, bu Xudoning xalqi-ku. Ular egasining yurtidan chiqib ketishga majbur bo'libdi-da, deb aytishar edi. Ha, Isroil xalqi borgan joyida meni badnom qildi. Bulg'angan muqaddas nomim uchun men qayg'urdim. Shunday ekan, Isroil xalqiga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men sizlarni yurtingizga qaytarib olib kelaman. Lekin buni sizlar uchun emas, balki xalqlar orasida sizlar bulg'agan o'z nomim uchun qilaman. Sizlar bulg'agan mening buyuk nomim qanchalik muqaddas ekanligini men barcha xalqlarga ko'rsataman. O'shanda egasi men ekanligimni ular bilib oladilar. Men sizlar orqali o'z muqaddasligimni ularga ayon qilaman. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Axir sizlarni barcha xalqlar orasidan, hamma yurtlardan yig'ib olaman. O'z yurtingizga olib borib o'rnashtiraman. Ustingizga toza suvdan sepib, sizlarni poklayman. Barcha nopokliklar u butlaringizdan tozalayman. Sizlarga yangi yurak berib, qalbingizni yangi ruhga to'ldiraman. Bag'ringizdagi tosh yurakning o'rniga yumshoq yurak beraman. Ichingizga o'z ruhimni solaman. Sizlar farmonlarimga rioya qiladigan, qonun-qoidalarimni bitta qoldirmay bajaradigan bo'lasizlar. Shunda men ota-bobolaringizga bergan bu yurtda yashaysizlar. Sizlar mening xalqim bo'lasiz. Men esa sizning xudoyingiz bo'laman. Men sizlarni barcha nopokliklardan xalos qilaman. G'alla hosilini mo'l yetishtirib, ocharchilikka chek qo'yaman. Ovqat tanqisligidan xalqlar orasida xor bo'lmasligingiz uchun bog'lar u dalalaringizga mo'l hosil beraman. Shunda sizlar yovuz yo'llaringizni, qabih qilmishlaringizni eslaysizlar. Qilgan gunohlaringiz va jirkanch odatlaringiz uchun o'zingizdan nafratlanib ketasizlar. Ey Isroil xalqi, bilib qo'yinglar. Men sizlarga qilmoqchi bo'lgan bu yaxshiliklarga loyiq emassiz. Biroq shu orqali men sizlarni uyaltiraman. Qilgan qilmishlaringizdan pushaymon bo'lasiz. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Ey inson, ularga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men sizlarni gunohlardan poklaganimda odamlarni olib kelib shaharlaringizga o'rnashtiraman. Vayrona bo'lib yotgan xarobalaringiz tiklanadi. qachonlardir sayyohlar kezib yurgan tashlandiq, qarovsiz yerlarga qayta ishlov beriladi. Ular bu yerlarni ko'rganda shunday deb aytishadi: "Vojabo, tashlandiq bo'lib yotgan bu yerlar Adan bog'iday yashnab ketibdi-ku. Xuvillab yotgan xarob shaharlar mustahkam devorlar bilan o'ralib obod bo'libdi-ku. Shunda atrofdagi omon qolgan xalqlar xarob shaharlarni men egangiz qayta qurganimni, yalang maydonlarga men ekin ekkanimni bilib olishadi. Men egangiz aytgan bu so'zlarimni albatta amalga oshiraman. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men xalqim Isroilning iltijolariga quloq tutib, ularni qo'ylarday son sanoqsiz qilaman. Bayram arafasida Quddus ko'chalari qurbonlik qilinadigan qo'ylar bilan to'lib toshganiday, hozir vayron bo'lib yotgan shaharlar ham odamlar bilan to'lib toshadi. O'shanda Isroil xalqi egasi men ekanligimni bilib oladi."